Šajā konkrētā jautājumā mēs absolūti paļaujamies uz informāciju, kāda ir mūsu drošības iestāžu rīcībā, SAP drošības policijas. Ja šāda informācija būs, kad ir nepieciešams ļoti asi, ļoti krasi, nekavējoši rēķēt, Zaļo zemnieku savienība ir gatava to darīt. Bet no abstraktiem, nu tādiem domām, ja ne, būs, nebūs tā konkrēti fakti, konkrēta rīcība, un Zaļo zemnieku savienība tad arī atbalstīs galīgi šo uzturēšanas atļauju aizliekšanu. Nu tā, vienkārši no izjūtām, teiksim, lemt. Nu, es domāju, tas īsti pareizi nebūtu, tomēr jābūt ļoti konkrētiem faktiem.